Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα υποπτευόμαστε ότι το Ελληνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει μακρινή σχέση με την Μεγάλη Κατερίνη και έναν από τους εραστές της, τον Γκριγόρη Ποτέμκι. Ζητάμε γι' αυτό τη γνώμη του Νίο από την ταινία Matrix, αλλά μπερδεύουμε στην ιστορία μας και τον Πλάτωνα. Εν τέλει προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια καθεστώτα έχουν λόγους να δημιουργούν μια εικονική πραγματικότητα για τους πολίτες τους. Και ύστερα θυμόμαστε τα 45 χρόνια από την έναρξη της Άνοιξης της Πράγας, αλλά και το χειμώνα της Τσεχοσλοβακίας. Τραγουδάμε με ένα συγκρότημα που εμπνεύστηκε από τον Lou Reed και τον Andy Warhol για να τα βάλει με το φιλοσοβιετικό καθεστώς. Αυτή η εκπομπή όμως, όπως είπαμε, ξεκινά με μία είδηση ή μάλλον με την άρνηση της είδησης, την οποία ακούσαμε σε ένα περιφερειακό σταθμό.
Μια απίστευτη απόφαση σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η μετάδοση εικόνων από την τηλεόραση ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση εξαθλίωσης και φτώχειας λόγω των μνημονίων, εξέδωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το ερώτημα είναι αν θα πάψει να υπάρχει η φτώχεια και η εξαθλίωση επειδή δεν θα μεταδίδει τέτοιες εικόνες η τηλεόραση.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, λοιπόν, επικαλούμενο το άρθρο 2, παράγραφος 1 του Συντάγματος, περί του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, ζητά από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να μην δείχνουν εικόνες ανθρώπων που εξαθλειώθηκαν από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και της Τρόικας. Μόνο που εμάς αυτή η είδηση μας ταξίδεψε μερικούς αιώνες πίσω. Βρισκόμαστε στο 1787, στην Κρυμαία, και παρακολουθούμε την επίσημη επίσκεψη της Μεγάλης Εκατερίνης. Μη σας ξεγελά το γεγονός ότι η μουσική που ακούμε είναι του Ιταλού Λουίτζι Ποκερίνη. Το κάνουμε απλώς, γιατί η Μεγάλη Εκατερίνη είχε τέτοιο πάθος για την ευρωπαϊκή μουσική, ώστε λίγο έλειψε να εξαφανίσει τη ρωσική μουσική παράδοση. Ήταν δηλαδή αυτό που θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει μια πρώιμη περίπτωση ευρωλιγούρας. Δίπλα στη Μεγάλη Κατερίνη στέκεται κάποιος Γκριγόρη Ποτέμκιν, ο οποίος εκτός από μέγας πολιτικός και στρατιωτικός, ήταν και ένας από τους σταθερότερους εραστές της. Το γεγονός πάντως ότι έμεινε στην ιστορία ως θορυκτό Ποτέμκιν είναι άσχετο με την ιδιότητα του εραστή. Σύμφωνα με ορισμένες διηγήσεις, ο Ποτέμκιν, προκειμένου να κρύψει από την αυτοκράτηρα την φτώχεια που κυριαρχούσε σε τμήματα της περιοχής του, διέταξε να χτίσουν ψεύτικους οικισμούς. Τοποθέτησε, λένε, και ευτραφείς και χαροπούς χωρικούς να χαιρετούν την αυτοκρατορική πομπή. Νεότεροι ιστορικοί βέβαια υποστηρίζουν ότι αυτή η θεωρία κινείται στα όρια του αστικού μύθου, αυτό που στα ελληνικά αποκαλούμε urban legend. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι στην καλύτερη περίπτωση ο Ποτέμκιν απλώς φρεσκάρισε λίγο τις προσώψεις των κτίριων από όπου θα περνούσε η αυτοκράτηρα. Για την ιστορία σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το ίδιο θα κάνει στην Ινδία και ο μαχαραγιάς Ραμ Σινχ ο δεύτερος. Όταν μαθαίνει ότι η αυτού εξοχότητα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Αλβέρτος Εδουάρδος, εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφτεί την πόλη Τζαϊπούρ, ο μαχαραγιάς διέταξε τους κατοίκους της να βάψουν όλα τα σπίτια ροζ. Και την τελευταία φορά που περάσαμε πριν από περίπου 5 χρόνια, ήταν ακόμη ροζ. Σε κάθε περίπτωση και τα δύο παραδείγματα αποτελούν μια πρώτη απόπειρα δημιουργίας μιας εικονικής πραγματικότητας. Ο ηγεμόνας πρέπει να δει μια διαφορετική εικόνα από την πραγματική και οι αυλικοί του ή οι σύμμαχοί του φροντίζουν να τη δημιουργήσουν. Ο όρος «χωριά Ποτέμκιν» έμεινε λοιπόν στην ιστορία για να περιγράφει μια ψευδή, ωραιοποιημένη εικόνα της πραγματικότητας. Μια φενάκι. Και αυτά τα χωριά Ποτέμκιν ενέπνευσαν και το καναδικό συγκρότημα «Προπαγκάντι» να γράψει ένα ολόκληρο άλμπουμ με τίτλο «Ποτέμκιν City Limits» – «Τα όρια της πόλης Ποτέμκιν». Προπαγκάντι, να ξέρετε, είναι πολύ καλά παιδιά, με αριστερές καταβολές και δυνατό στίχο. Αλλά, κατά την ταπεινή άποψη αυτής εδώ της εκπομπής, απλώς δεν ακούγονται. Εμείς πάντως, για να επιστρέψουμε στην ιστορία μας, συζητούσαμε για τον Ποτέμκιν και τον μαχαραγιά Ραμ Σινχ τον δεύτερο, οι οποίοι φτιασίδωναν τις πόλεις τους κάθε φορά που είχαν επισκέψεις. Ενώ όμως στο 18ο και το 19ο αιώνα ήταν οι λαοί που καλούνταν να κρύψουν την εξαθλίωσή τους προς τέρψην του ηγεμόνα, ο 20ος αιώνας βρίσκει τους ηγεμόνες να προσπαθούν να κρύψουν την εξαθλίωση από τους λαούς τους. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία, είναι γιατί το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα σε κάθε χώρα που καταδικάζεται να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
The International Olympic Committee has the honor of announcing the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London.
Οι αστυνομικές αρχές, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, πραγματοποιούν γιγαντιές επιχειρήσεις σκούπα. Στόχος τους δεν είναι φυσικά να λύσουν το πρόβλημα των εξαθλειωμένων και των άστεγων, αλλά να τους εξαφανίσουν από την κοινή θέα για τη διάρκεια των αγώνων. Και ίσως καμία χώρα δεν τα βρήκε τόσο δύσκολα σε αυτή την επιχείρηση καλοπισμού όσο η Βραζιλία, η οποία νόμιζε ότι θα μπορέσει να κρύψει τις φαβέλες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.
Favela sinistra na madrugada, filha da puta assassino de farda. Se eles te ver, tenta correr, de qualquer forma se proteger. Seja firmeza, mantenha atitude, chega na área mas nunca se ilude. Rato na toca, tem língua solta, o cagueta morre pela sua boca. E foi nessa noite, o mano de toca, que foi encontrado com tiro na boca. Eu tento usar pra desbaratinar, mas tem polícia por todo lugar. Agora não dá, vou esperar, a cara é ficar, senão vai sujar. O desespero daquela mulher que bebe veneno para se matar. Tinha um filho, tinha um lar, e agora deixou pro mundo criar. E é lamentável aqui na vila, gente que morre porque vacila. E pros que vacila tem o cuzão de Ranger nova cheio de prestação. Pagar de gatão, mas é vacilão, na banca não fica.
Αυτά συμβαίνουν όμως σε ειδικές περιπτώσεις και σε αυταρχικά, απολυταρχικά καθεστώτα, όπως στη Βόρεια Κορέα ή τη Σαουδική Αραβία. Το γεγονός ότι σε μια ευρωπαϊκή χώρα σαν την Ελλάδα το καθεστώς ζητά από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να μην δείχνουν εικόνες εξαθλίωσης είναι μάλλον πρωτοφανές. Είναι το σύμπτωμα μιας δυστοπικής κοινωνίας. Κάτι σαν αυτό που παρουσίασαν οι αδερφοί Wachowski στην ταινία τους «Matrix». Η απόφαση του Matrix μας θύμισε κατά έναν περίεργο τρόπο την απόφαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου να αποτρέπει τους τηλεοπτικούς σταθμούς από το να παρουσιάζουν εικόνες εξαθλίωσης. Δηλαδή, να απαγορεύει στους σταθμούς να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής. Το Matrix, αν θυμάστε, ένα καθεστώς έξυπνων μηχανών, ας τις ονομάσουμε τεχνοκράτες, κρατά τους ανθρώπους σκλαβωμένους και το κάνει για να εκμεταλλεύεται το βιοηλεκτρισμό τους, ας το ονομάσουμε εργατική δύναμη. Προκειμένου να μην εξεγερθούν, το καθεστώς δημιουργεί μια προσομοίωση του πραγματικού κόσμου, το λεγόμενο Matrix. Ένα νέο είδος εικονικής πραγματικότητας, στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να διακρίνει αν βιώνει την πραγματικότητα ή την προσομοίωσή της. Τα εξηγούσε όμως ο Μορφέας στην ίδια την ταινία.
What is real? How do you define real?
Τι είναι πραγματικό, πώς ορίζεις το πραγματικό? Αν εννοείς αυτά που μπορείς να νιώσεις, να μυρίσεις, να γευτείς και να δεις, τότε το αληθινό είναι απλώς μερικά ηλεκτρικά σήματα τα οποία επεξεργάζεται το μυαλό σου. Ο κόσμος που βλέπεις είναι σαν αυτή την εικόνα στην τηλεόραση. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζαμε στο τέλος του 20ου αιώνα. Σήμερα υπάρχει μόνο σαν μια προσομοίωση στους νευρώνες του εγκεφάλου, την οποία αποκαλούμε Matrix. Ζεις σε ένα ονειρικό κόσμο. Ο κόσμος όπως υπάρχει σήμερα είναι κάπως έτσι. As it exists today. Welcome to the desert of the real. Καλώς ήρθες στην έρημο του πραγματικού.
Παραδόξως, δεν είμαστε οι μόνοι που αφήνουμε τη φαντασία μας να οργιάζει αναζητώντας αλληγορικά μηνύματα στο σενάριο του Matrix. Ίσως γιατί προσπαθώντας να δώσουν ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο στην ταινία τους, οι αδερφοί Wachowski δανείζονται ορισμένα στοιχεία από το βιβλίο «Simulacra and Simulation» του Jean Baudrillard. Ακόμη και η φράση «Καλώς ήρθατε στην έρημο του πραγματικού» είναι δική του και αργότερα τη χρησιμοποίησε ως τίτλο σε ένα βιβλίο του και ο Σλαβόι Ζίζεκ. Για την ακρίβεια, οι σκηνοθέτες του Matrix ανάγκασαν τους ηθοποιούς να διαβάσουν το Simulacra and Simulation πριν ακόμη πάρουν στα χέρια τους το σενάριο. Τώρα, το τι κατάλαβε ο Κιάνου Ρίβς από τον Μποντριγιάρ παραμένει αδιευκρίνιστο. Ο Μποντριγιάρ πάντως δεν κατάλαβε τίποτα από την ταινία, η οποία θεωρούσε ότι διαστρεβλώνει τις θεωρίες του. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο Μποντριγιάρ όσο και το Matrix περιγράφουν την κατασκευή μιας παράλληλης πραγματικότητας, στην οποία ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, όπως είπαμε, εάν ζει την πραγματικότητα ή την προσομοίωσή της. Σε ορισμένους, αυτή η προσομοίωση θυμίζει τη θεωρία του σπηλαίου, του Πλάτωνα. Μια ομάδα ανθρώπων ζει όλη της τη ζωή αλυσοδεμένη σε ένα σπήλαιο, έχοντας πίσω της μια φλόγα. Οι άνθρωποι βλέπουν μόνο τις σκιές τους και πιστεύουν ότι αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος. Με τη διαφορά ότι στη σύγχρονη εποχή η λάμψη που προκαλεί αυτόν τον παράλληλο και ψεύτικο κόσμο δεν προέρχεται από τη φωτιά, αλλά από την οθόνη της τηλεόρασης. Η μεγάλη Κατερίνη, οι άνθρωποι στο Μάτριξ αλλά και οι αλυσοδεμένοι του Πλάτωνα δεν πρέπει να δουν τη μιζέρια τους, γιατί αυτό θα απειλήσει την εξουσία ορισμένων ομάδων. Όπως οι Έλληνες και άλλοι Ευρωπαίοι τηλεθεατές δεν πρέπει να βλέπουν την τριτοκοσμική φτώχεια, γιατί τότε ίσως και να εξαγερθούν. Στο Μάτριξ τουλάχιστον αυτό θα έκαναν. Αλλά, αν θυμάστε, και ο Ποτέμκιν, για τον οποίο συζητάγαμε στην αρχή, δεν έμεινε στην ιστορία για τα χωριά Ποτέμκιν. Έμεινε στην ιστορία, μάλλον από σπόντα. Γιατί το όνομά του δόθηκε σε ένα θωρικτό. Και σε αυτό το θωρικτό άναψε η σπίθα που οδήγησε σε μια επανάσταση.
Too much information while I sit you got for a fair. Come out to the back, I said, yeah, me, let's go for something. Guess I better sell you now, guess I better be alive. Singing for your questions, but you stole all my answers. Too much entertainer, drunk my nights out on the corner. Tell me that you see the ghost, I tell you what to fear the most. Stop!
εκπομπή InfoWar συνέχεια. Όπου επιχειρούμε να διηγηθούμε την ιστορία μιας χαμένης άνοιξης και μιας βελούδινης επανάστασης και το κάνουμε με τη βοήθεια των Velvet Underground, των Rolling Stones και του Frank Zappa. Αναζητούμε τη μουσική ιστορία της Τσεχοσλοβακίας, κάνοντας μικρές στάσεις στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, αλλά και την Αθήνα. Τραγουδάμε για αυτούς που ακόμη περιμένουν τον άνθρωπό τους. Velvet Underground, I'm waiting for my man. Το ημερολόγιο γράφει 1965 και ένας πρώην διαφημιστής, που πλέον δηλώνει καλλιτέχνης, ανακαλύπτει μια παρέα μουσικών στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Τον κύριο αυτό τον έλεγαν Andy Warhol.
We're sponsoring a new band. It's called The Velvet Underground.
Σπονσοράρουμε ένα καινούριο συγκρότημα. Λέγονται Velvet Underground. Δεν πιστεύω πια στη ζωγραφική και νομίζω ότι θα ήταν ωραία ιδέα να συνδυάσουμε τη μουσική με την εικαστική τέχνη. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε τώρα. Έχουμε πρόβα αύριο στις 9.
Οι Velvet Underground αναπτύσσονται με κεντρικό άξονα τον Lou Reed και με τη βοήθεια και του Andy Warhol μετατρέπονται σε ένα από τα πλέον πρωτοποριακά συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 και του 70. Ο συνθέτης και μουσικός παραγωγός Brian Eno είπε κάποτε ότι ελάχιστοι αγόρασαν τους δίσκους του συγκροτήματος στην εποχή τους. Κάθε τραγούδι που έγραψαν όμως οδήγησε στη δημιουργία ενός άλλου συγκροτήματος. Και το βρετανικό δίκτυο ITV φαίνεται ότι θα συμφωνήσει απόλυτα μαζί του.
Tonight on the South Bank Show, the story of the Velvet Underground, which has been described as the most influential rock group.
Σήμερα στην εκπομπή South Bank Show, η ιστορία των Velvet Underground, που έχουν χαρακτηριστεί ως το συγκρότημα που επηρέασε τους περισσότερους καλλιτέχνες στη δεκαετία του 60. Έπαιξαν μαζί μόνο 4 χρόνια, από το 1966 μέχρι το 1970, και κυκλοφόρησαν μόνο 4 άλμπουμ. Οι Velvet Underground εισήγαγαν μια σκληρή εκδοχή αμφισβήτησης και ρεαλισμού στη μουσική. Και μάλιστα σε μια περίοδο που τα περισσότερα συγκροτήματα μιλούσαν απλώς για τη δύναμη των λουλουδιών και ιδίως της παπαρούνας. West Coast flower power, especially poppy power.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling. Side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Η Velvet Underground, λοιπόν, επηρεάζουν το μουσικό στερέωμα όσο ελάχιστα συγκροτήματα της εποχής τους. Αυτό που δεν φαντάζονται όμως είναι ότι θα επηρεάσουν μια ολόκληρη επανάσταση στην άλλη άκρη του πλανήτη.
And what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's party?
17 Νοέμβρη 1989, η Τσεχοσλοβακία εξεγείρεται απέναντι στο καθεστώς του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Χιλιάδες φοιτητές κατεβαίνουν στους δρόμους της Πράγας και ανάμεσά τους και ο επόμενος πρόεδρος της χώρας, ο συγγραφέας Βάτσλαβ Havel.
And where will she go? What shall she do when midnight comes around?
Η εξέγερση, η οποία θα οδηγήσει στην ειρηνική διάσπαση της πρώην Τσεχοσλοβακίας, θα ονομαστεί από τους δημοσιογράφους της εποχής Velvet Revolution, Βελούδινη Επανάσταση. Και έκτοτε μια φήμη κατατρώει την παραμυθένια πόλη της Πράγας ότι αυτή η Velvet Επανάσταση οφείλει το όνομά της στους Velvet Underground. Η συγκεκριμένη φήμη δεν θα επιβεβαιωθεί ποτέ, δεν είναι όμως τόσο παράλογη όσο ακούγεται. Ο Βάτσλαβ Χάβελ ήταν προσωπικός φίλος του Λου Ριντ, της ψυχής του συγκροτήματος, και είχε επηρεαστεί βαθύτατα από τη μουσική του, αλλά και από τη σκέψη του.
And what costume shall the poor girl wear?
Τον θυμόταν ακόμη να εξηγεί ότι η μουσική των Velvet Underground ήταν κάτι περισσότερο από μερικά τραγούδια. Ήταν ο καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Και μόλις ο Χάβελ ανέλαβε την προεδρία, φέρεται να δήλωσε ότι την οφείλει στον Λου Ριντ.
Teenage Mary said, Uncle Dave, I saw my soul must be saved. Gonna take a walk down Union Square. You never know where you're gonna find there. You gotta run, 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 run. Take the dragon too. Run, 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 run. Jim's the devil you. Hey, what to do? Margarita Passion, they had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, 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 run. Take the dragon too. Run, 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 run. Gypsy death in you. Tell you what to do.
Και για να μην έχετε αμφιβολίες ότι ο Βάτσλαβ Χάβελ επηρεαζόταν εύκολα από τη μουσική, λέγεται ότι μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, ζήτησε από τον Φρανκ Ζάπα να γίνει σύμβουλο στα Υπουργεία Εμπορίου, Πολιτισμού και Τουρισμού. Φανταστείτε δηλαδή αυτόν εδώ τον κύριο σε Υπουργεία να τραγουδά «Don't eat the yellow snow», «Μην τρώτε το κίτρινο χιόνι», γιατί το έχουν κατουρίσει κάτι χάσκι.
Dreamed I was an Eskimo. crimson wind began to blow. And my mama cried. And my mama cried.
Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow.
Ο Frank Zappa, όπως και η Velvet Underground, δεν επηρέασαν μόνο τη σκέψη του Václav Havel. Επηρέασαν μια ολόκληρη γενιά Τσεχοσλοβάκων, τη γενιά του 68, τη γενιά της Άνοιξης της Πράγας, η οποία βρέθηκε να παλεύει κάτω από τις ερπίστριες των σοβιετικών αρμάτων μάχης. Έχουμε επιστρέψει στον Αύγουστο του 1968. Σε κάποιο υπόγειο της Πράγας, μια παράνομη μπάντα παίζει δυτική ροκ. Ονομάζονται Plastic People of the Universe και ο ήχος τους βγαίνει κάπως έτσι.
Dál velmi sedí na duši.
Plastic People of the Universe μετατρέπονται σύντομα σε σύμβολο της αμφισβήτησης του λεγόμενου σοσιαλιστικού καθεστώτος στην Πράγα. Και οι ίδιοι δεν κρύβουν ποτέ ότι οφείλουν τα πάντα στους Velvet Underground και στον Frank Zappa. Για την ακρίβεια, ακόμη και το όνομά τους προέρχεται από ένα τραγούδι του Zappa, το Plastic People.
Plastic People. You gotta go.
Εάν σας θυμίζει παρεμπιπτόντος το Louie Louie, καλώς σας το θυμίζει.
She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic goo and wrecks her hair with some shampoo. Plastic people, you gotta go. Plastic people, you gotta go. Sure gonna miss ya. Take a day.
Πατώντας λοιπόν στους Velvet Underground και τον Frank Zappa, οι Plastic People of the Universe δημιουργούν την τσεχοσλοβακική εκδοχή ενός εναλλακτικού μουσικού ρεύματος.
And check yourself. You'll think we're singing about someone else, but you're plastic people.
Εκείνη την εποχή τους παρακολουθούν τμήματα της νεολαίας και των διανοούμενων που ασφικτιούν με το καθεστώς. Βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στο 1968. Ο πλανήτης σαρώνεται από ένα κύμα φοιτητικών και εργατικών εξεγέρσεων, από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ιαπωνία και από το Μεξικό μέχρι την Τουρκία. Και οι χώρες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού αναζητούν τις δικές τους διεξόδους. Στην Τσεχοσλοβακία, διανοούμενοι και φοιτητές ζητούν περισσότερες ελευθερίες. Το καθεστώς προσπαθεί να ενσωματώσει τις φωνές αμφισβήτησης, προσφέροντας δειλές μεταρρυθμίσεις. Ο νέος γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Αλεξάνδερ Ντούπτσεκ, προσφέρει τη λεγόμενη Άνοιξη της Πράγας. Η Μόσχα όμως δεν μπορεί να ανεχτεί ούτε αυτές τις ελάχιστες υποχωρήσεις. Οι χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας συνεδριάζουν και σύντομα τα σοβιετικά άρματα μάχης κινούνται στην πρωτεύουσα της Τσεχοσλοβακίας. Απολογισμός τουλάχιστον 72 νεκροί. Στις 23 Αυγούστου του 1968 η άνοιξη της Πράγας ήταν κλινικά νεκρή. Το ερώτημα βέβαια που θα τεθεί αρκετές δεκαετίες αργότερα είναι εάν υπήρξε ποτέ ζωντανή. Ο Σλοβένος φιλόσοφος Σλαβόι Ζίζεκ υποστήριξε πρόσφατα ότι η άνοιξη ήταν ίσως ένας συγκαλυμμένος χειμώνας που δεν θα μπορούσε να οδηγήσει πουθενά.
What if the Soviet intervention was a blessing in disguise? It saved the myth.
Μήπως τελικά η σοβιετική εισβολή ήταν μια κρυφή ευλογία? Διέσωσε το μύθο που έλεγε ότι χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις θα είχε υπάρξει μια γνήσια και αυθεντική σοσιαλιστική δημοκρατία. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε η σοβιετική εισβολή. Υπό τις συνθήκες της εποχής, είτε η χώρα θα περνούσε στο δυτικό στρατόπεδο, είτε οι κομμουνιστές που θα διατηρούσαν την εξουσία θα έβαζαν φρένο στις εξελίξεις.
The communists still in power would have to put the brakes.
Μαζί με την άνοιξη της Πράγας, οι σοβιετικές ερπίστριες ρίχνουν ακόμη πιο βαθιά στην παρανομία και συγκροτήματα όπως οι Plastic People of the Universe. Οι μιμητές των Velvet Underground και του Frank Zappa θα πρέπει να περιμένουν 4 δεκαετίες για να τους ξεθάψει από την ανωνυμία ένας Βρετανός θεατρικός συγγραφέας, ο Tom Stoppard.
It's comfort and joy to capitalism. Comfort and joy. And you're bloody Dubček, then there's not the Soviets.
Έχουμε επιστρέψει στο 2006. Το Royal Court Theatre στο Λονδίνο ανεβάζει την παράσταση Rock and Roll, μια μουσική διήγηση της ιστορίας της Τσεχοσλοβακίας από την άνοιξη της Πράγας του 68 μέχρι την βελούδινη επανάσταση του 89. Μια παράσταση οικοδομημένη γύρω από το μύθο των Plastic People of the Universe, αλλά και θρύλων της μουσικής, όπως ο Sid Barrett, ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd. Ιστορίες για μια χαμένη άνοιξη, ιστορίες πνευματικής παρακμής, ιστορίες για ανθρώπους που θα θέλαμε να είναι εδώ.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Part in the war for a lead.
στην ιστορία, ο Sid Barrett, τον Pink Floyd, για τον οποίο το συγκρότημα θα γράψει αυτό το τραγούδι, θα πεθάνει το 2006, λίγο μετά το ανέβασμα της παράστασης του Tom Stoppard στο Λονδίνο, χαμένος ψυχικά και ιδεολογικά, όπως και τόσες πολλές μάχες εκείνης της εποχής. Η παράσταση του Tom Stoppard, Rock and Roll, θα ανέβει και στην Ελλάδα. Κυρίως όμως θα ανέβει και στην Πράγα, με τους Plastic People of the Universe να παίζουν ζωντανά πριν από το άνοιγμα της αυλαίας. Μια αυλαίας η οποία κλείνει πάντα με αυτό εδώ το τραγούδι των Rolling Stones. It's only rock and roll, but I like it. Είναι απλώς rock and roll, αλλά μου αρέσει. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου και όλους τους τεχνικούς και ηχολήπτες που εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, γεια σας και χαρά σας.
I like it.